Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den. V rámci dnešních kulinářských triků a fíglů, jakož i čar, samozřejmě si nejprve uvaříme silnou, dobrou rybí polévku. Úplně stejnou, jako jsem nabízel minulou sobotu pod hrází z největších rybníků naší vlasti, protože byl výlov slavného Rožmberka. Takže bude polévka, a nebude jedna, protože já jsem vařil v podstatě dva základní modely polévky. Tak obě dvě, jak jsem mnohým z vás slíbil, znova budeme čarovat. A potom ještě případně bude-li čas nějaké rybí recepty, takové, které jsem zahlédl nebo i dokonce vyzvěděl od některých mých kolegů kuchařů během výlovu. No a potom si ještě dáme dobrou zeleninu. Bude temně rudá, na řezu je úplně tmavá, skoro černá, a její šťáva dovede obarvit třeba polévku. Ano, už asi tušíte, že bude na stole dnešního kuchařského čarování také červená řepa, a věřím, že vyjde čas i na nějakou sladkou dobrotu. No a to je vlastně všechno. Teď už vám přeji jenom dobrý poslech a dobrou chuť. V kuchařském čarování se dnes tak trošičku vracíme ke krásnému a nádhernému dnu, který zarámoval velkou událost rybářskou, už tradiční na jihu Čech, a tou je výlov Rožmberka. Dohromady přes 50 tisíc lidí za víkend tam dorazilo, takže to byl, jak se tak lidově říká, masakr, ale v tom dobrém slova smyslu, prostě mnoho lidí. A všichni samozřejmě se chtěli projít po hrázi a také ochutnat nějakou tu rybu. A stánek Českého rozhlasu České Budějovice byl pod hrází, v místě, kde vlastně potom následuje už takové území, které mají osídleno rybáři, kde zaprvé smaží výborného kapříka, také jsme si ho ochutnali, a byla to, prostě to patří k tomu výlovu, taková ta krásně usmažená čerstvá ryba s chlebem, s okurkou a plátkem citronu. No a dále tam prodávají ryby, a tam už několik let po sobě je stánek Českého rozhlasu České Budějovice a v něm vařím polévku. Ano, kuchařský čaroděj Petr Stupka už tam má, jak se říká, flek. A na tom místě já jsem počítal podle kelímku, protože jsme tu polévku dávali do kelímku, a hlavně po ránu to byla opravdu paráda, protože bylo chladno, potom už se vyčasilo, už bylo teploučko, ale po ránu, když jsme tam přijeli, bylo 2,5 stupně nad nulou, tedy považte, to už jako je tak jako zimní trošičku. A tak ta polévka vařicí horká v tom kelímku byla opravdu takové mini topeníčko mnohým návštěvníkům a našim hostům do dlaní. No a já jsem slíbil, jak už jsem mluvil v úvodu pořadu, že ten recept, jako je každoročně už zvykem, připomenu a zopakuju. My jsme vařili dvě varianty. Ta první byla taková bílá smetanová a druhá, já jsem ji nazval po francouzském, nebo varianta francouzská, tak obě dvě ty polévky vám popíšu. Letos jsem to naplánoval tak, že jsem vlastně od rybářů dostal vykuchaného kapra, ale včetně ocasu a hlavy a podobně. A takže jsem si připravil jenom samotnou čistou rybu, přitom jsem ukazoval, jak se právě kapr vykostí, aby neměl kosti, aby v té polévce, kterou nakonec budeme servírovat, byla jenom ta chuť a nikdo neměl starost, že si nějakou kost píchne do krku. Takže já jsem vlastně oříznul hlavu, vyříznul jsem žebra, páteř, a zůstalo mi čisté maso z kůží, a to jsem krájel na takové tenké plátky, potom ještě přes na nudličky, kostičky, jak chcete, ale díky tomu, že jsem z té ryby nebo z toho rybího masa na kůži dělal takové řezy, řekněme 2 mm široké, tak v tom zůstaly ty kostičky drobné, malinké, přeřezané na malé kousky, a díky tomu je potom v polévce už nikdo nenašel. Oni se tam normálně s tím masem na závěr uvařili, ale vezmeme to pěkně po pořádku. Takže jsem měl hlavu, nebo hlavy, řekněme, odřezky z ryb, včetně ocasů, ploutviček a všeho. Já z té ryby opravdu, kromě žluči a samozřejmě z vnitřností toho střeva, nevyhodím nic, když to řeknu jednoduše. A všechny tyhle odřezky jsem dal do velkého kastrolu, k tomu kořenovou zeleninu, aby byla rychleji uvařená, protože ta ryba je rychle uvařená, tak jsem tu kořenovou zeleninu nakrájel na tenké plátky, drobně pokrájel cibuli, kus polku jsem tam dal, celerovou nať, takové ty řapíky z té celerové natě. Samozřejmě sůl, tentokrát jsem dal trošku semletého divokého koření, ve kterém dominoval jalovec, jalovčinky, určitě znáte. K tomu samozřejmě musí být k rybě drcený kmín, používám ten tady náš jihočeský od Jindřichova Hradce, od pana Nouzy. Takže drcený kmín, no a po tohleto se pěkně pomalu, zvolna vařilo. A mezi tím já jsem krájel tu čistou rybu, jak už jsem měl na drobné kousíčky, kostičky, a ten vývar uvařený byl v podstatě hned, to máte za 20-30 minut uvařené, aby to, a chuť to v tu chvíli má už fakt parádní. Takže já jsem zvlášť v kastrolu dal, do kastrolu dal trochu oleje a máslo, a další zeleninu, u toho Rožumberka jsme rozdali nějakých 300, přes 300 porcí, takže té polévky bylo opravdu hodně. Takže jsem měl mraženou zeleninu, tedy koupenou, protože jinak kdybych tam měl všechno krájet na kostičky, tak bych to opravdu nestačil. Takže tuhle tu zeleninu drobně nakrájenou jsem na másle opékal s cibulí a až to zavonělo, to je strašně důležité pro všechny pokrmy. Kdybychom tam dali jenom vyvařit tu syrovou zeleninu, tak je to také dobré, ale jestliže ví trošku na tom másle a na tom tuku prostě malinko opečete, tak to zavoní a je to prostě úplně, jak říkám, o několik procent lepší polévka. Takže lehce opect, osmahnout a potom se vlastně zalilo, tady ta opečená zelenina se zalila tím vývarem a přidával jsem pro zahuštění, přidal jsem do toho ještě mléko, plnotučné mléko, řekněme tak půl na půl bylo vývaru a skoro stejné množství bylo mléka a smetany, protože ještě nakonec do toho přišla smetana a jako zahuštění to už používám tradičně nejenom při výlovu Rožumberka, ale do rybí polévky i jiných pokrmů zahušťuji jemnými, tedy takovými těmi rozsekanými ovesnými vločkami. Takže ty jsem do toho přidal a ještě jsem tam přidával pohanku lahmanku, aby to bylo ještě vydatnější a ještě hustší a lepší. No a samozřejmě nakonec, ke konci, když se to všechno zavařilo, krátce povařilo, tak jsem do toho přidal to obrané, nebo obrané to nakrájené a nasekané syrové rybí maso. To je vařené během, řekněme, 4 minut. Jo, to opravdu stačilo jenom přivést tu polévku k varu a během chviličky to maso bylo uvařené. Do té další várky jsem potom ještě přidával i vnitřnosti v tom prvním kastrolu, v tom prvním hrnci jsem vnitřnosti ještě neměl k dispozici. Takže takhle a potom už jenom rozsekanou, nasekanou celerovou nať, případně samozřejmě, když dáte petržel, vůbec to nevadí, to není na škodu. A ještě jsem to zapomněl, abych to řekl všechno přesně, ještě jsem do toho dal ke konci, aby se ten pórek, který jsem nakrájel na drobno, jen tak jako povařil, aby to nebyl rozvařený pórek, ale opravdu jenom takový ovařený pórek. Takže ta polévka byla plná zeleniny, zahuštěná vločkami, krásně hladká po smetaně a potom mléku. A samozřejmě s tím silným kapřím vývarem, protože tam se vyvařilo všechno, co v tom kapříkovi bylo. A v podstatě jeden takový, možná 3 kilový bych řekl, to tak odhadoval, 3, 3,5 kila kapr, mi stačil na ten velikánský hrnec, to bylo nějakých 20 litrů polévky. No a jak se začala vydávat, jakmile jsme řekli, už je polévka, tak to šlo ráz na ráz. Ale musím říct, že ještě oblíbenější a asi i rychlejc ještě rozdaný a prodaný byl model číslo 2, ta francouzská varianta. A tu si popíšeme, tu vám samozřejmě popíšu, jak jsem jí vařil tuhle polévku, hned poté, co zazní trošku muziky. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování a teď mám pro vás připravenou onu francouzskou variantu rožumberské polévky z letošního výlovu. Já tuhletu polévku nebo variantu na tuhletu polévku připravuji takhle u rybníků při výlovech nebo při různých rybářských slavnostech velice rád, protože ať si říká, kdo chce, co chce. A shodli jsme se s mnohými z vás, kdo byli na hrázi rybníka a přišli k našemu stánku popovídat a samozřejmě ochutnat i polévku, tak jsme se shodli, že chtě, nechtě, je smutné, že se na polévku zapomíná, že pořád je to nejenom grunt. Grunt to býval opravdu tehda, když naši dědové a pradědové chodili s bandaskou polévky do někam do roboty na celý den, tak měli v kapce v plátínku zabalený kus chleba anebo tedy nějaký ten vdolek a potom tady tu bandasku s polévkou a to bylo jejich celodenní jídlo, tak tenkrát opravdu ta polévka byla grunt, ale jenom připomenu, ta polévka jako taková je jedna z nejšetrnějších potravin, jakou si můžeme dopřát. Vývar, ať už to bude z ryby nebo z masa nebo jenom ze zeleniny, obsahuje velice cenné a i když se to zdá, že to je vodnaté ani jaké a že se toho člověk nenají, tak co se živin týče, tak je to opravdu skvostný koktejl. Kor, když vyvaříte všechny ty rybí odřezky, kořenovou zeleninu, porek, do toho jsem přidal cibuli, česnek, v případě tady té francouzské, a ještě jsem tam dal bylinky, rozmarín, tymián, trošku šalvěje, takže ten vývar byl takhle jako lehce přivoněný, ale zároveň velice silný. A mnozí lidé ochutnali jenom tu čistou vodu, když to řeknu takhle v uvozovkách, právě ten vývar. A všichni konstatovali, že to fakt je dobrota. A přitom viděli, kdo se tam zastavil na delší dobu, že během 20 minut nebo do půl hodiny, než jsem připravil to ostatní, jsme měli vždycky opravdu výborný vývar. Takže když byste takovouhle francouzskou, tedy rožumberskou a la francouzskou polévku si chtěli udělat, tak na ty 4 porce potřebujete mít tak litr vývaru, jen tak orientačně. Ona se porce polévky počítá 300 ml, taková ta hospodská míra z dob, kdy byly československé státní normy na všechno. Takže 2 až 3 deci, 3,5 deci klidně větší jedlík sní polévky, tak proto tedy litr vývaru. A ten vývar je jakoby už čistý, jo? Je slitý, i ta zelenina, která se vařila, a cibule, která se vařila v tom vývaru a trošku česneku a pempórek, to je všechno zvlášť, co nechávám vedle a mám jenom čistý vývar. A do toho vývaru přidám zase na zahuštění trošku vloček, nemusí být tolik, řekněme na ten litr dám hrstku, takhle naberu do hrsti jemné vločky a přidám tedy. A potom vlastně to nechám vařit, aby ty vločky nabobtnaly a přibyly a po chvíli tam přidám ještě pohanku, lámanku. A zvlášť kastrolu dělám vlastně takový základ do té polévky a to je zase, nejprve jde na máslo cibule, ta cibule, když se sklovatí, přidám kořenovou zeleninu, drobně nakrájenou a zase tu kořenovou zeleninu s tou cibulí, ne úplně do barvy, aby jsem to opek, to by trvalo hodinu, to by bylo dlouhé, ale až to zavoní, až to prostě se malinko začne opékat, to cítíte úplně nádherně, to voní, tak do téhle té zeleniny a cibule tedy opečené přidám rajčatový protlak. Já jsem měl takovou tu pasátu, což jsou pasírovaná rajčata, je to takový ty hřičí rajčatový protlak, ale je to na vás, jestli použijete to či ono, ale jsou to prostě čistá rajčata nebo ten protlak jenom, nejsou v tom žádná semínka, žádné pecky, nic, prostě je to jenom čistá pasta rajčatová. A to tu zase s tím máslem a s tou zeleninou trošičku osmahnu v tom kastrolu a potom tadyhle ten základ, který mám, přidám do té polévky. No, pokud je to jednoduché, pak do toho dáte buď to obrané maso, které máte z vývaru z těch odřezků, a já jsem tady u rybníka to dělal tak, že jsem tam neobíral, to bych tam byl ještě možná dneska, kdybych to množství ryb tam měl obírat. Ostatně večer, když jsem přijel domů, tak mi to trvalo tak hodinu a půl asi, než jsem všechny ty odřezky a hlavy obral a přebral, protože to je škoda samozřejmě zahodit to masíčko vyvařené. Takže můžete přidat to maso obrané, anebo já jsem dával teda to čerstvé, čisté rybí maso, které jsem nakrájel na kostičky a na ty tenké proužičky, aby v tom ty malé kostičky, ty takzvané ypsilonky, které jsou v té hřbetní a v té ocasní části, aby jakoby zmizely. A oni opravdu zmizeli, všichni si pochutnávali. No a potom už nakonec do toho přidáte trošku samozřejmě nějaké posekané petrželové celerové nati, ale pozor, aby to bylo opravdu po francouzsku, tak do té polévky přijde nakonec citron. Ona má být lehce nakyslá. Dokonce Francouzi do té zeleniny, když ji opečou, ještě předtím, než tam dají ten protlak nebo tu rajčatovou pasátu, tak do toho přilijí trochu vína do rybí polévky, bílé víno. To víno nechají tak zase, aby v tom jako vydýchlo, aby odešel ten alkohol, a to nechají ho vlastně malinko osmahnout, to víno také, a tím pádem jako okyselí a přilepší tu chuť. Ale já jsem na břehu rybníka neměl teda víno, ale stačí nakonec, jak říkám, malinko tuhletu polévku přikyselit citronovou šťávou, no a pak už s úsměvem a s radostí podávat. No a stálo to za to, my jsme měli hustou, hodně zeleniny v tom bylo, hodně toho rybího masa, takže ta polévka, tu polévku si všichni pochvalovali, takže pokud budete mít chuť, můžete zvolit variantu úplně krásně bílou, anebo tu francouzskou, to znamená takovou potom lehce načervenalou rožumberskou polévku. No, ještě jsem slíbil jednu věc. A sice, nevím teda, nepamatuju si jména našeho věrného posluchače, který byl, mimo, si pamatuju, že tedy nebyl z Jihočeského kraje, ale někde z Vysočiny, nicméně Český rozhlas České Budějovice poslouchají pravidelně, jak mi bylo řečeno, že i když jsou na Vysočině, že to pořád je také rádio na jejich kraje. A chtěl vědět, jak dělám uzenářského kapra, že už jsem o něm někdy v kuchařském čarování mluvil a že ho to zajímá, jak ho peču na tom chlebu. Protože to jediné si z toho pamatoval. Takže teď už nevím, jestli pan Josef nebo pan Antonín, ale určitě náš věrný posluchač. Věřím, že poslouchá. Uzenářský kapr je velice jednoduchá a výborná úprava, kterou jsem vlastně, nebo inspiraci k tomuhle receptu jsem našel ve starých spisech právě z Třeboňského archivu, kdy vlastně, to řeknu velice jednoduše, kdy se porce kapra ochutí a naskládají se zabalené do slaniny na chleba a peče se to všechno v troubě, když to řeknu takhle jednoduše. Takhle to tenkrát dělali, měli prostě uzený bok, ukrojili plátek, do toho zabalili osoleného, okořeněného kapra a do toho špeku ho prostě zabalili a pekli to v troubě. A tak, jak se to peklo, tak ten špek a ten kapr pouštěl šťávu, ze špeku se vypékalo sádlo a dole pod tím ležel vyšší krajíček chleba a ten vlastně do sebe tyhle ty všechny chutě nabral. Případně se k tomu ještě na ten plech nebo do toho pekáče přidávala cibule a i jiná zelenina, tak jak to tenkrát bylo zvykem, že vařili z toho, co bylo. Ne, že by vařili přesně podle jednoho receptu a přesně to dodržovali. No a když to přeříkám ještě jednou, opravdu je to na vás, jak to provedete. Ale v zásadě na toho kapra dávám kmín, a trošku papriky a trošku česneku a tohle to všechno, koření, samozřejmě sůl, si namatlám do sádla a tímhletím sádlem jakoby toho kapra promasíruju, takže se na něm takhle dostane taková vrstvička toho tuku a zároveň i to koření. No a potom už je to jednoduché, pak jestli to jenom pokladete nebo to zabalíte přímo toho kapra do slaniny, to už je jenom na vás. No a ten chleba dole pod tím můžete, máte-li chuť, pokrýt nejprve, než na to položíte toho kapra, tak si osmahněte na sádle trošku cibule, jen tak, aby změkla, protože kdybyste tam dali syrovou, zůstala by taková syrová i po tom upečení. Takže trošku opečenou cibuli, případně ty odřezky slaniny nebo kousky, co by vám zbyla, tak to všechno opečte, naskládejte na chleba, na to položte toho syrového kapra, ochuceného, zaboleného ve slanině, no a potom už to vrazte do trouby a tak 180 stupňů, řekněme, 8 podle velikosti porce, 8-10 minut. A potom to, tu troubu vypněte, otevřete, odvětrejte trošku a nechte to ještě v té troubě stát dalších 5, 7, 8, 10 i klidně 15 minut, to je jedno. Ale prostě nechte to potom dopékat tak, aby to teplo proniklo až úplně dovnitř do toho kapra, aby se to dopeklo a uvidíte, že si na tom pochutnáte. No tak teď si myslím, že máme ryb až, dejme si muziku a hned po ní se pustíme do červené řepy. Další porce dnešního kuchařského čarování je opravdu temně červená až rudá. A vězte, že červenou řepu lidé pěstují už od starověku. Ona totiž červená řepa je Evropanka, spíš jižanka, když to řeknu takhle, a vyhovuje jí území někde při moři, protože všude v tom území Středozemního moře a na evropském pobřeží Atlantiku vlastně rostla taková prapodivná rostlina s červenalými listy, a tak, aby si ji člověk nevšimnul, zjistili, že má docela zajímavý kořínek a že je nasládlá a tak dál. Takže takhle opravdu už tisíce let lidé pěstují a baští červenou řepu. Římané ji dokonce řadili mezi léčivé rostliny a vyloženě se nejedla jako při hostinách jako jídlo, jako potravina, ale opravdu se její šťáva a vůbec jako vařená ta řepa používala opravdu jako lék spíš než jako běžná potravina. A už z toho jenom je jasné, že prostě a jednoduše je to velká kouzelnice. Opravdu je červená řepa zdravá. A pouze pro ty, kdo mají opravdu vážnou, řekněme, cukrovku, protože řepa má svoji sladkost, tak tam větší množství by mohlo uškodit, jinak ostatním všem nám jen a jenom může prospívat. Já už jsem tady v kuchařském čarování mnohokrát mluvil, dokonce o tom, jak právě šťáva z červené řepy, z té syrové, vylisovaná, třeba nakombinovaná s mrkvovou šťávou, patří mezi takové úplně elixíry pro osoby, které jsou po nemoci, po operaci. Jo, že tam je strašně důležité, nebo i polévka s červenou řepou, kde prostě vývar z té červené řepy, tak je vyloženě posvátnou záležitostí. Ona totiž je protirakovina, omlazuje, chrání srdce, upravuje krevní tlak. Prostě mohl bych pokračovat dál, je to prostě zázrak. A stojí za to si z té řepy něco udělat. Samozřejmě první, co se našinci nabízí, je pochopitelně nějaká polévka, jak máme takovou zvyklost, že jo, máme borš na podzim, vaříme, tak do toho borše patří kořenová zelenina, zelí, já nevím, jaká všechna zelenina, ale samozřejmě i uvařená červená řepa. Ale já si opravdu velice rád udělám červenou řepu k večeři. Ať už ji budu vařit ve vodě i s tou slupkou, jenom očištěnou a podle velikosti řepy někdy to trvá půl hodiny, někdy 3/4. A tu uvařenou řepu potom šupsní do studené vody a po chvilku jde snadno, v podstatě prstama ji oloupete. Samozřejmě potom má člověk červené ruce, tak případně je lepší mít teda rukavice. Ale já velice rád tu řepu, a ta mi chutná ještě víc než vařená, že ji peču. Že prostě jednoduše tu pečlivě omytou řepu zabalím do alobalu a při 180 stupních zase podle velikosti tak hodinu a půl, když to bude velká nějaká bulva, kterou by tahal dědeček, babička, vnoučata, myš, kočka a nakonec, teda kočka, pes a nakonec i myš. Tak. Takže když to bude taková veliká, tak možná se bude pect delší dobu, anebo ji můžete raději vařit, nicméně nerozkrajujte tu řepu, protože vyteklo by vám moc šťávy z té řepy. A potom, když je takhle upečená, tak se samozřejmě z toho alobalu vybalí, nechá ostydnout a zase snadno oloupete. Dokonce se někdy to podaří, takže část té slupky při tom pečení se vyloženě odloupne. A jak poznáte, že řepa je vařená, tak nejsnáze nějakou jehlicí nebo nějakým nožíkem, že uvnitř cítíte, že už neklade odpor, tak prostě je vařená nebo pečená. No a já si tuhle tu řepu, ať už teplou nebo teda vystydlou, to je jedno, nakrájím na plátky nebo na kostičky, můžete, jak chcete, ale když jsou to plátky, tak se tomu říká odborně, teď moderně, carpaccio. z řepy a teď se ty plátky skládají na talíři elegantně, ale to není tak důležité. Důležité je, že přidáte pár kapek nějakého dobrého olivového nebo i řepkového nebo dýňového oleje, prostě dobrý olej. Já si dávám takový ten hustý jogurt k tomu nebo kysanou smetanu a třeba trošku cibule, naťové cibule a potom už je to na vás, jestli ještě přidáte víc soli, protože ta řepa je nasládlá, tak je třeba i osolit. Já si pomelu pepřem, někdo používá třeba nějaké balsamico nebo se udělá pesto z oleje, česneku, soli a nějaké bylinky. To už jako nechám na každém, jak si to doladí. Ale Italové třeba k tomu přistrouhají ještě tenké takové hoblinky parmazánu, můžete dát i jiný sýr, můžete tak, jak se dělá salát z rajčat a potom se dává sýr a bazalka, jo, taková ta klasika, tak můžete stejně tak to carpaccio z řepy, nebo k tomu může být vařené vajíčko, malinko křenou, kdo má rád. Prostě jenom tu uvařenou řepu sníst stojí za, nebo pečenou, stojí za to. No a co dalšího z řepy? No tak já velice rád dělám řepný salát s křenem, to už jsem tady křen zmiňoval. Velice rád tady mám poznámku, abych nezapomněl říct, tak takzvaný ukrajinský bezmasý borš. Mimochodem, my jsme takový borš vařili teď tady v městské charitě, v takové partě, která se tam schází, a klub Domino, a tam jsme dělali zeleninovou polévku, ne teda ukrajinskou, jako alá borš, ale dělali jsme jenom ze zeleniny a také s červenou řepou, a jak to všem chutnalo. Takže klidně takováhle bezmasá polévka, plná zeleniny, a Ukrajinci právě dávají kyselé zelí, kombinují s červenou řepou, a to potom má dvakrát větší grády, že jo, zdravotní ještě, než bez té řepy. A nezapomeňte, že pokud máte možnost mít i ty mladé řepné listy, které v tom středu vyrůstají, tak i ty jsou velice cenné a právě se používaly i léčebně, tak nezapomeňte je, abyste je vyhodili, ale naopak kraťonce je někde poduste, jako se dělá se špenátem, nebo spařili a přisekali do polévky, nebo tedy do nějaké dušené zeleniny a podobně. Takže teď mám tady tohle, no a protože jsem vám sliboval také něco nasládlého, tak mám tady recept na koláč červené řepy. Můžete z toho udělat dort, může to být ve formě, podobě, jak se dělá takový ty biskupský chlebíček, to takový ten srnčí hřbet, je to jedno. Ale princip je podobný, jako když se dělá mrkvová buchta, nebo se dělá dýňová buchta taky, kdy se půl kila nastrouhané řepy, většinou je lepší nastrouhat najemno, ale dělal jsem recept, kdy se nastrouhala i na hrubém strouhadle, a ta řepa se dá na pánvičku spolu s máslem. Toho másla je tam zase, záleží na vás, ale řekněme takových 80 gramů. Někdo dává olej, jo, dal by třeba někdo 2 deci oleje, ale já, když můžu dám máslo, je to lepší. A na tom másle tu řepu pěkně a pomalonku na pánvičce jí jakoby dusím a přidám k tomu cukr. Zase, ta řepa je sladká, tak stačí 100 gramů cukru, ale v tom originálním receptu na koláč červené řepy je tedy 200 gramů přírodního třtinového cukru, ale podle mého je ta buchta potom už příliš sladká, takže to už nechám na vás. Půl kila ty nastrouhané řepy, řekněme 80-100 gramů másla a 100 gramů cukru krupice. No a tohle to pěkně na té pánvi třeba dusití do měka. Ono to změkne, na té řepě to vidíte, změní trošku i barvu a malinko ten cukr začne karamelizovat. V tu chvíli tam přidám ještě špetku soli, na to nezapomeňte, a přidám tam buď jenom skořici, nebo perníkové koření, nebo trošku hřebíčku. To zase, je to dobré to přivonět. Já to koření kor teď na podzim v tom mám velice rád. No a když mám tady hlavně tu směs, tak vlastně to nechám stát. Ona ta řepa trošku pustí šťávu, tak do toho v tu chvíli přisypu, když to stydne, do toho přidám ještě nasekané ořechy, nebo do toho můžete dát trochu kokosu, nebo mandle strouhané, to už nechám na vás, ale zas ty ořechy nám to polepší a zároveň nasajou takovou tu přebytečnou šťávu z té řepy do sebe, takže nějakých 100 gramů mletých ořechů nebo mandlí, nebo tedy případně i ten kokos je taky fajn, protože je to také oříšek. No a trošku větší, pochopitelně. No a potom, když vám tahle ta směs vychladne, tak do toho přidejte 3 vajíčka, no a 1/4 kila polohrubé, nebo tady v tom původním receptu, ten recept je francouzský, je hladká mouka, protože Francouzi nemají polohrubou, ale já bych dal polohrubou. Ja? A takže to je v podstatě všechno. A aby vám to nakypřilo, abyste nemuseli dělat sníh a kypřit to sněhem, tak jeden prdopeč, jak se říká lidově, tedy kypřící prášek do pečiva. No a všechno promíchat, šup s tím do formy a potom to už, jak to upečete, asi víte, nějakých 170, 160 nebo až 180 stupňů podle toho, jakou máte troubu, jak vydatnou a jak dobře zavřenou. No a tak, takhle, když upečete tenhle ten koláč červené řepy, tak potom v té Francii, odkud je tenhle ten recept, tak přelévají ten dort ještě máslem, přiloženě potírají máslem a zároveň s tím cukrují, takže to ještě dosladí, že to je sladké na entou. Jo? Já osobně jsem takovýhle koláč potřel, pomatlal, jenom potřel marmeládou kyselejší, aby ta sladkost nebyla tak výrazná a úplně to potom stačí podávat s kysanou smetanou. No, jak tak koukám na hodiny, už je čas jen na kuchařský kalendář, který jsem pro vás připravil, no a to bude 7 tipů na příští dny inspirované z ciziny.
Kuchařský kalendář.
No a hned na začátku v něm zaletíme do Mexika a dáme si nějaké fazole. Samozřejmě Mexiko, fazole, to si člověk představí, že to je pálivé až běda, ale oni Mexičani dělají třeba takovou zajímavou polévku už opravdu až z té doby těch dávných kmenů, dávných indiánů, kteří tam jako původně vytvořili takovou úžasnou civilizaci. A oni vařili v jednom velkém hrnci nebo kotlíku, chcete-li, vařili polévku, do které dali prostě všechno, co měli, když to řeknu takhle, zase velice jednoduše. Ale nesměly tam chybět fazole a nesměla tam chybět kukuřice, protože to byl jejich zdroj, že to bylo stejně jako brambory, to bylo tamní, jako bohatství a i posvátné potraviny to byly. Takže ať už to bylo s nějakým kusem masa, a nebo jenom zelenina, tak velice, velice často přidávali prostě fazole, protože věděli, jaká je jejich síla. Takže ať už to bude houbový guláš fazolemi, ostatně mám takový dojem, že jsem o něm mluvil i minule nebo předminule v kuchařském čarování, protože to je taková podzimní věčná výzva. No, další země, kterou jsme si tady předepsali, Itálie, každého možná napadne pizza nebo jiného zase těstoviny, ale Itálie to je také risotto, to je veliká, veliká dobrota. Takže to nechám na vás, co z toho zvolíte. A Francie, to je pro mě na prvním místě ragú, tedy směs zeleniny a masa, která se velice pomalu, tak jak se dnes používají ty pomalé hrnce, tak budíš, může být pomalý hrnec nebo na nízkou teplotu zapnutá trouba a tam se může dělat směs zeleniny a králíka, který se naseká na kousky se slaninou pěkně pomalunku a potom tato jemná směs plná chuti se dá na stůl a s chlebem se celá zbaští. No, pak třeba tady mám teď tolik diskutované Turecko, tak třeba mleté maso, ale protože v Turecku a vůbec v Orientu se velice často používá cizrna, tak zkuste udělat něco, jako kombinovat mleté maso a tu semletou cizrnu, ta se dá koupit i už konzervovaná, anebo i v podobě takového polotovaru na falafel, tak to, když nakombinujete s mletým masem, uděláte z toho nějaké kuličky a k tomu hromadu salátu, tak to může být výborný oběd. No, nesmíme zapomenout na Asii a to už také nechám na vás. Jestli vás zaujme víc nějaká sladko-kyselá omáčka, taková ta klasická Čína, ale já ji opravdu rád dělám, že do ní nakonec přidám nějakou zálivku, ve které mám ocet, cukr, sojovou omáčku, případně i trošičku rajčatového protlaku a touto všechno zaliju a ono to dostane tu sladko-kyselou chuť a je to směs masa a zeleniny a k tomu samozřejmě, když Asie, tak se nedá dát nic jiného než rýže, případně ty asijské nudle. No a aby jsme, by nám neřekli Američani na severu, že jsme na ně nemysleli, tak na ně myslím. A já, když zase Severní Amerika, tak vidím krocana, který tam běží někde a který ho nějaký Indián uloví a dá si ho potom, tak třeba jenom řízky z krutího masa, to je další předposlední typ. No a zapomněl jsem na sladké a zapomněl jsem na jeden kontinent, což je Austrálie. Tak já jsem nedávno se bavil s kamarádem, který v Austrálii žije, jenom jsem přijel se podívat na své známé a příbuzné jednou za rok, tak jsem se ptal, jako co a jak, a on říká, no, že jeho žena má teďkom výborný biznis, že peče takové malé dortíky, cupcakey, to znamená, to je dortík upečený jako muffinka. Jo, cupcake je to podle toho, že se to dřív peklo, to těsto piškotové se upeklo v nějakém hrníčku, vyklopilo a proto to, se tomu říká cupcake, ale může to být muffina. No a já jsem mu říkal, no dobře, a jak je dělá, tak jsme si bavili o tom, jaké tam mají ovoce a že dělá takové ovocné marmelády. A plní ty muffiny tady těma směsema toho ovoce, případně do toho přidává i jogurt a já nevím, taky další věci, různé náplně. Takové moderní, vylehčené krémy bychom řekli. A to je opravdu můj oblíbený fígl, kdy tu muffinu upečenou ze spoda se říznete, vydlabete, naplníte právě nějakým takovýmhle dobrým krémem, pak ji zase slepíte zpátky a přelijete nějakou polevou nebo dozdobíte nebo jenom odcukrujete a potom je to ta muffina je s takovým překvapením, protože obsahuje takový ten šťavnatý dobrý vnitřek, tu náplň výbornou. Dovedete si to představit. Už teď na to mám chuť. Škoda, že nemám zrovna kolem sebe nějaký houf dětí, abych jim takovéhle cupcakey nebo muffinky plněné udělal. No a to je asi všechno, ne asi, ale určitě je to všechno v rámci dnešního kuchařského čarování. Těším se s vámi na slyšenou zase za týden. A do té doby mějte jen samé dobré a chutné pokrmy a stálou radost. To vám přeji ti, kdo dnes čarovali. S rozhlasovou technikou tady byl jako obvykle Honza Simota a do mikrofonu vám chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.